Sledi večnosti.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. Marijanska pobožnost, majska pobožnost, šmarnice. S temi različnimi poimenovanji skozi čas od začetka 19. stoletja katoličani poimenujejo eno najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti Mariji, Jezusovi materi v čast. Zgodovino te pobožnosti do današnjih dni nam je orisal profesor na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, teolog in zgodovinar dr. Bogdan Kolar.
Lahko rečemo, da je marijanska pobožnost, ki se v nas uveljavila pod imenom majska pobožnost, sestavni del bolj intenzivnega verskega življenja v katoliški cerkvi od začetka 19. stoletja. To pomeni iz obdobja, ko se je po francoski revoluciji in po Napoleonovem obdobju začelo prenavljati versko življenje na vseh področjih. In tako je med drugim tudi to bil čas razcveta novih oblik pobožnosti do Matere Božje, ki ima za katoličane zelo pomembno mesto. In med temi se upelje tudi pobožnost v mesecu maju, kot imamo na drugi strani, recimo v mesecu oktober, kjer se širi pa pobožnost rožnega venca. In tako je leta 1815 papež Pij VII. Na poseben način odobril to pobožnost, podelil tudi posebne duhovne milosti, kot je to običaj v katoliški cerkvi, in ta pobožnost v mesecu maju se na to izjemno hitro razširi, zlasti v romanskih deželah, to je v Italiji, Franciji, Španiji, in pa tudi v nemški prostor pride zelo hitro. Tako da že leta 1842 imamo potem primer, ko je bogoslovec Davorin Trstenjak prevedel knjigo iz francoščine in ji dal naslov Marijin mesec. To je, kako lahko rečemo, začetek uveljavljanja tega tudi v nemškem prostoru ali tudi pri nas in on je to knjigo priredil, vsebovala je 31 premišljevanj o Mariji in njeni vlogi zgodovine odrešenja in pa potem predstavljene so bile tudi najbolj znane Marijine Božje poti, ki so takrat bile v Evropi. Pobožnost se je nato ponovno bolj razširila po revolucionarnem letu 1848, ko je tudi na verskem področju prišlo do velikih sprememb, velikih novih možnosti izražanja verskega življenja in nasledadne so padle nekatere ovire, ki so se držale še vedno iz prehodnega obdobja, zlasti recimo jožefinski pogled na ljudsko pobožnost, ki je bil a priori negativen, in so jo omogočali, sedaj pa se odprejo te nove možnosti tudi na cerkvenem področju, zato govorimo leto 48 ne samo od letu pomladi narodov, ampak tudi na cerkvenem in verskem področju o novem obdobju.
Majska pobožnost je bila sestavljena iz treh delov.
To je bilo branje pobožnih besedil, ki so bila napisana prav za ta namen, ali morda na mesto branja je lahko bilo pridiga. Drugi del so bile potem litanije Matere Božje in tretji del prepevanje marijanskih pesmi. Tako da so začela nastajati besedila, ki so jih avtori na poseben način pripravili za ta namen. Nastajale so tudi marijanske pesmi, to je 19. stoletje eno najbolj plodovitih obdobij za sestavljanje nabožnih pesmi, ki imajo temo Marijo ali različne druge sestavine pobožnega življenja. In pa seveda litanije, ki se tudi oblikujejo in niso enkrat za zmeraj oblikovane in te pobožnosti običajno opravljajo ne nujno v cerkvi, lahko je v romarski cerkvi, podružnici, neki kapeli ali celo družinski kapeli, zato je tudi to obdobje čas razcveta gradnje kapel, ki imajo marsikdaj ali večinoma marijino podobo, takšno ali drugačno, in kjer se potem ljudje zbirajo v mesecu maju ali pa potem tudi mesecu oktobru in različnih drugih priložnosti. Namreč šmarnica res, če govorimo ali pa o šmarnični pobožnosti, to ni samo liturgično dejanje. To prinese s seboj celo vrsto drugih dogodkov. Med drugim recimo tudi to, da so šmarnice obhajali ne v župnijskih cerkvah, ampak po družničnih cerkvah ali kapelah, celo družinskih kapelah. In znane so nekatere župnije v Sloveniji, recimo župnija Sveti Peter pri Mariboru ali Malečnik, danes rečemo temu, ker je bil zelo znan župnik Marko Glazer in on je spodbujal ljudi, naj si v vaseh, ker so imeli daleč do župnijske cerkve, postavijo kapele. In tako so leta 1854 začeli tam graditi kapele in so izgradili kar 9, meni 9 vaseh kapelo, kjer so se zbirali ljudje in prebirali potem šmarnice, peleritanije, marine pobožnosti. Tore danes razlaga za marsikatero kapelo v slovenskem prostoru, ki je danes del kulturne dediščine, obravnavajo umetnosti zgodovinari, obravnavajo recimo etnologi, so sad pobožnosti šmarnic. In danes, je tudi zanimivo, te kapele se uporabljajo, preteklosti so se še več, pri teh kapelah se ljudje zbirajo na Veliko soboto, ko prinesejo blagoslov v žegen. Služijo istemu namenu, kajti župniki, marsikje, upravljajo ta obred še vedno po vaseh. Ni nujno vse v župnijski cerkvi, ljudje se zberejo v vasi, pri kapeli, marini ali kateri drugi in služi kot neka vrsta središče tistega kraja in tja prinesejo blagoslovu velikonočna jedila na Veliko soboto. To so pobožnosti samostojne, same zase, niso del uradnega bogoslužja, kot bi recimo bila maša. To postane šele po drugem vatikanskem cerkvenem zboru, ko je maša sede, se upravlja v ljudskem jeziku in je sestavni del potem tudi šmarnična pobožnost. Tako da iz zgodovine vemo, da so prvi, kaj takšno pobožnost obhajali leta 1851 v Ljubljanskem zavodu ali zavišče. Že naslednje leto potem tudi v Semenišču. In tako se potem razširi to po župnijskih cerkvah, različnih cerkvenih ustanovah in leta 1856 tudi v Ljubljanski stolnici. In leto predtem je slovenski avtor, to je bil Janez Volčič, sestavil prvo izvirno delo, ki mu je dal naslov Šmarnice.
Šmarnice, marijanska pobožnost, je bila ena od temeljnih sestavin verskega življenja katoličanov v slovenskem prostoru.
Vse najstarejše romarske cerkve, začenši z recimo cerkvijo na Blejskem otoku, je posvečena Materi Božji. Gospa Sveta na Koroškem ali Leše na Gorenjskem, če dam nekaj drugih primerov, to so najstarejše cerkve in sodi v tisto prvo generacijo cerkva postavljenih v slovenskem prostoru, ki so posvečene Materi Božji. In zato so se v zgodovini razvile različne oblike pobožnosti do Marije in kot rečemo lahko, v 19. stoletju se pojavi pa še ta oblika, ki da vsebino mesecu maju. Kot sem dejal že prej, predtem mesec oktober, ki je namenjen posvečen molitvi rožnega venca, vse od konca 16. stoletja in potem se nadaljuje vse naprej, medtem ko v 19. stoletju pa ta oblika mesec maj kot eden tistih najlepših mesecev v letu, tudi seveda šmarnice v tem času cvetijo in zato je potem tudi ta pobožnost v slovenskem prostoru. Janez Volčič, ki sem ga omenil prej, je napisal knjigo in dal prav naslov leta 1855, prav naslov Šmarnice. In od tedaj naprej se potem pobožnost označuje s tem imenom, po tej cvetlici, ki je zelo dišeča, lepa, hkrati pa skromna, majhna, kar primerja recimo vlogi, ki jo ima Marija v zgodovini odrešenja, njena vloga zelo pomembna, pa hkrati ostaja v zadju, ker je v spredju pozornosti je njen sin Jezus. Tako da od tega naprej lahko rečemo, pobožnost postaja bistveni sestavni del verskega življenja na slovenskem, ta oblika pobožnosti, recimo temu tako, zlasti po letu 1856, ko so potem to pobožnost opravili tudi prvič v Ljubljanski stolnici in je takratni osrednji cerkveni list Zgodnja Danica zelo veliko o tem poročal, sproti. Znano je, da je bil ljubljanski kanonik Luka Jeran, ki je bil urednik Zgodnje Danice, velik častilec Matere Božje. In je seveda spremljal vse oblike pobožnosti, kjerkoli po svetu so se pojavile in je o tem na široko v Zgodnji Danici poročal. Zato seveda tudi v prvih oblikah te pobožnosti, ki se pojavljajo v slovenskem prostoru in predtem že drugod. In on je bil tudi znan potem, da je napisal, če se ne motim, kar 5 letnikov šmarnic je on pripravil. Tako da to je postalo v slovenskem prostoru posebna oblika nabožnega slovstva, pisanje šmarnic. Avtorje so imenovali šmarničari, in teologi, pastoralni delavci, ki so nekaj dali nase ali nekaj v cerkvi pomenili, so se potrudili, da so vsaj eno leto šmarnic napisali.
Marija, Jezusova mati, je imela posebno mesto v verovanju od vsega začetka zgodovine cerkve. dodaja profesor Kolar in tako odgovori na moje vprašanje, zakaj katoličani dajejo Mariji takšen poudarek.
Ne samo zato, ker je imela posebno mesto v Jezusovem življenju, ampak tudi v prvi krščanski skupnosti Jeruzalemu, saj najdemo kar več mest spisov Nove zaveze, ki nam govorijo, kako se je skupnost zbirala ob Mariji, molila in podobno. Tako da kristjani, rečemo v veliki večini do visokega srednjega veka, ko so potem začele nastajati krščanske skupnosti, ki na to ne dajo tolikšnega pozornosti in tolikšnega pomena, so v vsem krščanskem svetu, da ne govorim posebej o pravoslavnem svetu, ker ima Marija izjemno pomembno mesto, če samo pomislimo na izjemno lepe in številne ikone, ki predstavljajo Marijo v različnih trenutkih njenega življenja in zgodovine cerkve. To se je ohranilo tudi v zahodnem krščanskem svetu, v 16. stoletju potem pa se pojavijo nekatere skupine kristjanov, ki to ne cenijo več toliko. Glejte, če znamo samo primer, kako je izjemno cenil Marijino vlogo Martin Luther v začetku svojega življenja. In besedila, ki jih on Mariji čas napisal, so izjemna in še danes zelo lepa in cenjena. Pozneje pa se je pod vplivom tudi drugih različnih voditeljev reformiranih crkva to umaknilo ali bilo odstranjeno iz njihovega načina verskega življenja. Medtem so pa katoličani zato toliko bolj poudarjali to. Kot na drugi strani tudi recimo mesto Evharistije, ker mnoge protestantske skupnosti ali reformirane skupnosti to zavračajo ali drugače razlagajo. Zato so katoličani potem kot razpoznavno znamenje prave vere, kot so temu rekli, jemali prav spoštovanje do Evharistije in pa spoštovanje do Marije Matere Božje. Tako da neke vrste, rečemo lahko, je to odgovor na dogajanje, ki je bil takrat v krščanskem svetu, v zahodni polovici krščanskega sveta ali v latinski cerkvi, recimo temu tako. V pravoslavnem svetu se to ni nič spreminjalo. Ostalo naprej, kot je bilo že predtem in je do današnjega dne še vedno tako. V zahodnem krščanskem svetu pa je prišlo do teh različnih procesov, med drugim tudi Marija izgubi v velikem delu cerkva, saj za določeno obdobje tako pomembno mesto, medtem ko pri katoličanih pa ga ohranja, kot se neko tudi marsikdaj iz tega, da se podarja izvirnost in zvestoba katoliške cerkve temeljem in začetkom.
Šmarnice niso zamrle niti po drugi svetovni vojni, ko je politični sistem umaknil versko življenje iz javnega prostora v cerkve in domove.
Šmarnice, tako lahko ugotavljamo, so se ohranile po naših cerkvah od vsega začetka in tudi v tem času, pomeni, ko je versko izpovedovanje vere iz javnosti izginilo ali ni bilo odobravano, se je ta oblika ohranila. Šmarnice so se preselile v cerkev in so se opravljale samo še v cerkvah oziroma v podružničnih in župnijskih cerkvah. Tudi so se šmarnice nekoliko spremenile. Postale so samo seveda versko dogajanje, v morda zasebnih prostorih, družine so se lahko zbirale in prebirale šmarnično branje. Vsako leto so bile šmarnice pripravljene, seveda v tistem času zelo na elementarni način, recimo to so bili ciklostilne branja, ki so jih potem širili po župnijah in so jih duhovniki dobivali neposredno par dni pred začetkom meseca maja. In seveda so dobivale te šmarnice, oziroma ta branja, ki so bila pripravljena, različne podarke. Ni šlo več izključno samo za predstavljanje Marijinega življenja, ampak tudi druge. Recimo vrsta šmarnic nastane, ki ima evharistično sabino, predstavlja vprašanja in mesto Evharistije. Leta 1961 je profesor Miklavčič pripravil zelo lepe šmarnice o zgodovini Marijinega čaščenja o 500-letnici ljubljanske nadškofije. Ali so bile šmarnice pripravljene o pomembnih obletnicah, recimo v Lurdu, v Fatimi, različnih dogodkov, ki so bili v zgodovini cerkve povezani, bolj ali manj, z Marijinim mestom, njenim čaščenjem in okvir pa vedno Marija. Koliko je bilo potem to povezano z njenim življenjem, ali je bilo pomogoče povezati vsebinami, ki so bile predstavljene sicer v branjih. No, sprememba, ki jo opažamo zadnja leta, zlasti pa po drugem vatikanskem koncilu, pa je ta, da so šmarnice vedno bolj postale sestavni del rednega bogoslužja, to pomeni maše. Namreč duhovniki so čutili pač to potrebo, oziroma možnost tudi, da so lahko v okviru šmarnic posedovali del verske osebine, ki jo sicer drugače ni bilo mogoče. Veruk je bil leta 1952 odstranjen iz šolskega sistema, zato je ostala edina možnost posedovati verske znanje in verske informacije v okviru rednih bogoslužij, predvsem maše, in zato so potem vključili šmarnice v liturgijo, ki jo predstavlja maša. In seveda so dobile potem tudi malo drugače ali širše vsebine, da so lahko posedovali vernikom vsebine različnih področij. Tukaj velja recimo omeniti, da so kateheti začeli zlasti uporabljati šmarnice v namen priprave otrok za prvo obhajilo ali birmo, kar vse se potem zgodi v drugi polovici meseca maja ali v juniju. Velika večina prvih svetih obhajil po župnijah je v tem obdobju in zato kateheti to uporabljajo in na nek način otroke spodbujajo ali kako postavljajo to kot nek pogoj, da potem lahko gredo k obhajilu, k birmi, če se v mesecu maju redno odražujo recimo šmarničnih pobožnosti. Ravno tako velja to tudi za birmance. Tako da so šmarnice postale neke vrste sestavni del rednih bogoslužij, krati seveda so pa začeli avtori šmarnic pripravljati posebne šmarnice, tako za recimo za otroke, in se v mnogih župnijah zvečer, ko je maša za otroke tudi, zberejo, oziroma berejo šmarnice, ki imajo posebej prilagojeno vsebino. Drugačne šmarnice berejo recimo zjutraj pri sveti maši ali podobno. Tako da se zadnje leta pojavlja, da imamo več šmarnic, ki so namenjene za posamezne kategorije vernikov, v vsakem meru za otroke ali najmlajše, medtem ko v preteklosti pa je bilo samo eno branje vsako leto in je seveda bil poseben razpis, ker so povabili različne avtorje in so potem poslali predloge in katehetski urad je izbral ene šmarnice. Zadnja leta pa jih izberejo več in tudi založnikov šmarnice več, ne samo škofijski ordinarijati, kot je to bilo v preteklosti.
Šmarnice, ljudska pobožnost, Mariji v čast, vsak maj tudi v današnjem času privabijo številne vernike v cerkve.
Šmarnice so zelo ljudska pobožnost. Poleg branja, ki ne bi bilo poseben stil imelo, posebej prilagojeno za ta namen oziroma to obliko pobožnosti, je bistvena sestavina tudi petje. Nastajanje, oblikovanje pesmi, ki so prav za mesec maj namenjene, je prav poseben del zgodovine ljudske pobožnosti, tako rečemo v slovenskem prostoru. Od Blaža Potočnika, ki je v 19. stoletju pripravil kar več zbirk marijanskih pesmi, do potem novejših, vse so usmerjene v to, da bi skupaj s petjem, poslušanjem, petjem in molitvijo doživljali te trenutke pobožnosti. Omenim samo eno od teh najbolj priljubljenih znanih pesmi, ki so res ljudske pesmi, Spet kliče na svenčani maj, recimo. Nastala je prav zato in je neka vrste majska himna. In ljudje, če lahko sodelujemo pri pobožnostih, ne samo s poslušanjem, ampak tudi s petjem, k temu je potem pridružen so še litanije, ki so tudi izvirna oblike pobožnosti, dejansko nagovori to človeka na vseh področjih, ne samo intelektualnem, ampak tudi doživljanskem, čustvenem področju, duhovnem sveda. In to mislim, da je bistvena sestavina ali tudi značilnost pobožnosti pri nas. Mesec maj, ki je najlepši mesec, šmarnice, ki imajo poseben značaj med cvetjem, potem oblika pobožnosti, ki vključuje vse sestavine človekovega doživljanja in seveda tudi kot skupnost. Šmarnice doživljamo kot skupnost vedno. Ali to so to otroci, mladina, ali so to odrasli. In teh prisrečanih se posluša, se poje in se doživlja tudi skupnost na ta način. Mislim, da je to daje pečat te obliki, izvirni obliki pobožnosti. Drugod po svetu takšne oblike šmarnice pobožnosti ali majske pobožnosti, kot poznamo mi, ne poznajo. Gre veliko bolj seveda za tisto uradno, ker se predstavlja neko uradno branje, ki ga škofovska konferenca odobri, ali tako drugače ima značaj uradnega nastopa učiteljstva cerkve, medtem ko pri nas se razvila kot izvirna, izjemna ljudska pobožnost. Zanimivo, da se je ponesla tudi, so jo ponesli slovenski izseljenci po svetu. Tako da slovenske skupnosti po svetu podobno obhajajo te pobožnosti in uporablja ista branja besedila, kot jih uporabljamo v Sloveniji. Včasih mora s kakšno leto zamude, ampak ali so recimo nekateri avtori, ki so izjemno cenjeni in se šmarnice uporabljajo več let. Tako da ni to enkratno branje, ampak je, ker ljudi nagovarja na poseben način, cenjeno branje in ga potem duhovniki zelo radi uporabljajo tudi kasnejša leta.
Končuje svoje razmišljanje o šmarnicah, o ljudski, majski pobožnosti, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, teolog, zgodovinar, dr. Bogdan Kolar.
Sledi večnosti.